Әдебиет Азатлы радио. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2012 жылдын 18 июнь, кептенин дүйшөнбө күнү. Тегелек болгон рус тилине перекросток кепилештерин дестирмеден күнүн тарыхтарын тыңдамага чакырыйар. Микрофонду Алламура Драхим.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri diqqatiňize hödürleýäris. Ýeşenbi güni Halkara Olimpiada Komiteti Londonda geçiriljek Tomusky Olimpiya oýunlary üçin niýetlenen biletleriň gara bazarlarda satylmagy bilen baglanşykly waka boýunça derňe işleriniň ýola goýulanyny ma'lum etdi. Londonda çap edilýän The Sunday Times gazetinde bu mesele barada çap bolan makalanyň ýeri bilen Halkara Olimpiada Komiteti ýeşenbi güni gysgaly maslahaty ýygnandy. Gazetin bu aradaki maglumatında dünyanın bir neçe yurdunlu yerli olimpiyada komitetlerinin Londondaki olimpiyada üçin niyetlenen köp sanlı biletleri gara bazarlar arkali gımmat bahadan satuva çıkaranlıkları öne sürülýär. Bu aradaki maglumatda käbir yurtlarda bir biletin bahasının 10,000 dollara çenli yetýänini aýdylýar. Ýeşenbi güni Greciýada gaýtadan parlament saýlawlary geçirildi. Ýakynda 6-njy maýda parlamente geçirilen ozalky saýlawlarda ýurdun hiç bir parçasy orunlaryň aglaba köplügine ee bolup bilmeýändi. Ykdysady problemalara çözgüt tapmak meselesinde bar bolan gapma-garaşylykly garaýşlar sebäpli. Siýasy partiýalar parlamentde dolandyrjy koalisiýany da döredip bilmediler. Netijede parlament dargadylyp saýlawlary täzeden geçirmeklik karar edilipdi. Greciýada geçirilen bu gelekki parlament saýlawlaryna esasy bäýleşik Ýewropanyň banklarından Kardalmagyna garşy çykyş edýän Syriza partiýeti bilen Konservativ Etiada Demokratik partiýetiniň arasynda boldy. Saýlawlaryň netijesi ýakyn wagtlarda eýlan edilýär diýilip garaşylýar. Geçenki saýlawlarda Fransiýanyň parlamentindäki eýelenmedik orunlara ýeşenbi güni gaýtadan saýlawlar geçirildi. Kynçylar bu saýlawlarda prezident François Hollande'ın Sosialistler partiýetiniň parlamentde görnetin aýdyklyk edici oruna eýe bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Saýlawlaryň öňýäne geçirilen pikir soraýşlyklar 577 orunlyk parlamentden Sosialistler partiýetiniň 287 oruny bilen 330 orunyň aralygynda oran almaklarynyň mümkinligini görkezdi. Şeýle hem bu pikir soraýşlyklar hanym Marine Le Pen Ýeniň ýol başlygyndaky Sagçylar partiýasynyň parlamentden bary ýogy 3 oruna eýe bolmagynyň mümkinligini görkezipdi. Ýeşenbi güni Nigeriýanyň demir gadagyndaky Kaduna prowinsiýasynda hristiýan keliteleriniň töweregine adamdan 3 tany partlama amala aşyryldy. Partlamalardan ikisi bu prowinsiýanyň Zariýa şäherinde 2 tany hristiýan keliteti nyşana alınıp amala aşyryldy. Ýöne partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Mundan öňe Nigeriýanyň şu demir gadag regionyny Boko Haram atly islamçy ekstremistik topar hristiýan keliteleriniň garşy bir näçe gede hüjüm amala aşyrypdy. Şenbi güni geçlik Türkiýanyň gün ortasynda Salurfa prowinsiýasyndaky türmede ýüze çykan ýangynda 13 tany tutsaw ýangynyň pidaty boldy. Bu ýangynyň türmedäki tutsawlaryň bulugçylyk döreden wagty ýüze çykanlygy aýdylýar. Bu gurrun edilýän türmede ozalky parlament deputaty Ibrahim Ayhan hem tutsawlykda saklanýar. Ýöne şenbi günki ýangynda onuň janyna howp awanmanyny habar berilýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şenbi we ýeşenbi günleri Misirde prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirildi. Munyň öýdi 2011-nji ýylyň fevralynda ýurdun ozalky diktator lideri Hosni Mübarek häkimiýetden çetleşdirilenden soň geçirilen ilkinji prezidentlik saýlawy boldy. Bu saýlawlarda Musulman Dogonlugy partiýasynyň kandidat Muhammed Mürsi bilen ýurdun ozalky premier-ministri Ahmet Şafik Özara bäsleşdi. Muhammed Mürsi ýurtda gurnulan geçen ýylky demonstrasiýalaryň maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin ykdysady we syýasy reformalary amala aşırmaklığa söz verdi. Hosni Mübarek'in dövründe premier ministri bolup işleyen Ahmet Şafık olsa, özünün esası maksadının yurdu odalıkı durnukkulluk yağdayına getirmekten avarattığını aydiyar. Misirde onlarca yıl devam eden avtoriter rejimin bir tarapla siyasaty we soňra da bir ýyldan gowrak wagt ýary dowam edip gelýän siyasat dawalary netijesinde ýurdun ykdysadyýeti görnüşi pese düşdi. Hut şoňa görä Misirliläriň köpüsi ykdysadyýeti dikeltmekligi gaýra goýulmasyz mesele hasaplaýarlar. Bu saýlawlaryň öňýäni geçen hepde Misirin ýokary konstitusion sudy geçenki parlament saýlawlarynyň kanuny laýyk geçmeýänligine salgylanyp parlamentiň aşaky palatasyny dargatmak barada karar çykardy. Bu karara parlamentte aýdyklyk edýän Musulman Dogonlugy partiýeti uly näwilelik bilen reaksiýa bildirdi. Ýurdun häkimiýetleri siýasat artynlygynyň artan häzirki şertlerini geçirilen prezidentlik saýlawlaryny howpsuzlygy üçin etmek maksady bilen ýurdun ilatly punktlaryny 150 000 töweregi etkeri yerleştirdi. Hosni beberin yurdu dolandıran yıllarında qadağançılıq aslında olan Müslüman Doğanlığı Partiyeti, yurdun yokarı konstitusyon soğudunun parlamenti dargıtmak varadakı kararını ehli demokratik proseslere karşı kurunulun dilli uşuk divartlanırdı. Geçen yılın ahirinde geçirilen parlament saylovlarını Müslüman Doğanlığı Partiyeti'nin gökilleri parlamentteki orunların tas yartına olayına iyi olupdular. Maya ayında geçirilen prezidentlik saylovlarının birinci tapırına oldu. Bu partiyeden dalaşıyar Muhammed Mürsi saylovçuların seslerinin 25%'ine koloyunu. Ahmet Şafık kemi seslerin 24%'ine koloyunu eye olupdi. Bitirin hedirki vaatlayın Harbu hükümeti, hedirki prezidentlik saylovlarının neticetinde yurdun resmi prezidenti saylanından son, şu ayın ahirine çenini öd ıhtiyarlıklarını tiyada saylanan prezidente tavşırmaklığa söz verdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim.